Sveiki, gyvi prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų pirmadienio studijai Žygimantas Mauricas, banko Luminor vyriausias ekonomistas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Na ir mes jau čia prieš laidą kalbėjomės, daug čia mums temų gimdo mūsų valdžia. Viena iš jų yra kainos, reguliavimas, prekybos tinklai, sekmadieniai. 40 pasiūlymų, sako premjeras, parengta, kaip didint konkurenciją, mažint koncentraciją, įvedinėt smulkiuosius. Pradėkim nuo tokio bendro įspūdžio. Iš šito debesies bus daug lietaus. Ar jokio nebus, kaip jums atrodo?
Na, kažkiek lietaus galbūt nepakenktų, bet tikrai nereikėtų tiek lietaus, kad būtų potvinis ir viską nuplautų.
Nuneštų.
Ypatingai, jo nuneštų viską ypatingai po na, tokios, sakykime, sausrelės nemažos tiek klimatinė prasme, tiek ir iš tikrųjų, na, tų iššūkių tam tikrųjų yra Lietuvoje su kainomis, bet tikrai nereikia perlenkti lasdos ir viską
plačiai
dabar užtvindyti.
Plačiai užsimota, jūs kokią čia intenciją matot ir kažkaip tam užmojyje atsivest prekybininkus prie stalo ir galbūt tada jau derėtis, ką jūs čia galit brangint, ko negalit brangint, nes žinot, kiekviena valdžia, ji galvoja apie savo išlikimą pirmiausiai ir savo perspektyvą ir kainos turbūt yra tas dalykas, kuris tą perspektyvą labiausiai skandint gali.
Na, kainos be abejo yra vienas iš tokių dažnesnių nepasitenkinimo šaltinių Taip. Vartotojams ir be abejo suprantamas noras politikų tam tikrus sprendimus daryti arba imituoti su tikslu ją sumažinti arba bent jau, kad jos neauktų. Ir atsiranda štai tokių netgi populistinių pasiūlymų, jau girdėjau ir PVM lengvatas įvesti tam
tikrus. Apsaugokim tą bazinį maisto krepšelį, pienas, duonas, sviestas, mėsytė, nelogiška jums. Kai kurios šalis turi tokius dalykus?
Turi daug šalių, bet tai didžiai dalimi pripažinta, kad yra klaidos, kurias kažkada padarė populistinės vyriausybės ir dabar jau netgi sunku.
O kodėl klaidos? Tai žiūrėkit, bet tas žmonių sluoksnis, kuris, žinot, jachtom neplaukioja, jie atostogas nevažinėja labai toli, jam rūpikas, pienas, mėsytė, juos neapsaugotų tokie dalykai nuo kainų didėjo?
Ne, todėl kad vis tiek biudžetą nebūtų surinkta pinigų, reikėtų iš kažkur kitur surinkti ir dažniausiai iš ko yra surinkama bent jau Lietuvoje, tai yra iš tos pačios viduriniosios klasės. Tai pakeltų kažkas kitus mokesčius. Tai reikia turėti netėtų iliuzijų, kad čia
žiūrėti antrą galą, kad vis tiek tada biudžetinės netektys
taip,
būtų ir tada reikėtų kažkam tai susimokėtų už tai.
Taip, po daugelį institucijų ir tyrimai patvirtina, kad mažiau žalingas mokestis ekonomikos augimo, ypatingai mažoms valstybėms tokiam kaip Lietuva, yra vartojimo mokesčiai. Tai paskutinius mokesčius, kuriuos reikėtų mažinti, tai yra vartojimo. Tai geriau jau sumažinkime darbo apmokestinimą, geriau jau palikime mažus pajamų mokesčius, bet šiek tiek didesnius vartojimo, negu kad atvirkščiai.
O sunkiau pragyvenančių čia nepagelbėtų jiems.
Sunkiau pragyvenančiams labiausiai pagelbėtų jų pajamų padidėjimas. Tame tarpe ir mokestinės naštos nedidinant, arba kaip ir pasiūlymai yra dabar sumažinant. Tai tikrai geriau reikia žiūrėti pajamų pusę, negu kad išlaidų juo lab, kad vat, ką noriu pabrėžti dar kartą, tyrimų aibė yra padaryta ir Lietuvos patirtis rodo, kad sumažintus PVM tarifą kainos sumažėja ne visą apimtim. Reiškia, nemažą dalį to sumažėjusio tarifo pasiema būtent ar perkybininkai, ar gamintojai ir netgi dažnu atveju tai nėra neigiama, kaip tarkime lengvata viešbučiams, taip ir buvo netgi pasakyta, kad čia yra visų pirma ne dėl to, kad kainos sumažint, o dėl to, kad paskatinti tą sektorių būtent. Tai mes paskatintume savo vėlgi pardavėjus, perpardavėjus gamintojus, bet galutiniam vartotojui, ypatingai dabartiniai ekonominiai situacijai, kai tikrai atlyginimai kyla ir pensijos dabar jau dviženkliai kyla, tikrai nebūtų geras medimas, nes manau, kad prekybininkai jie nebūtų sintišuoti mažinti kainų, ką mažinti, jeigu ir taip vartojamos auga.
Gerai, pašnekėkim dar apie tai, ką jūs, pavyzdžiui, darytumėt ir iš tos visos plačios diskusijos matot ir sekmadienius, ir smulkių atvedimą vietoj stambių, ar gal kokią bedronką už virvutės atsivest. Vat ką Žygimantas Mauricas bandytų daryt, kad skatint konkurenciją, turbūt vienintelis kelias yra šitas, ar kažkas kitas dar.
Taip. Na, laisvos rinkos būtent modelis veikia tada, kai yra konkurencija. Nes jeigu yra monopolija arba oligopolinė rinka susidaro, tada kalkurios netgi atvejais yra netgi mažiau efektyvi, negu kad valstybės reguliuojama.
Yra konkurencija jūsų nuomonė tarp tų ten 4 ar 5 Lietuvoje ir jinai daugiau tokia imitacinė. Nes valdžiai atrodo, kad ta konkurencija ne visai sveika. Yra vienas didelis, visi kiti jį žiūri.
Taip, tobulos konkurencijos niekada nebūna. tai irgi reikia suvokti ir manyčiau, kad vis tiek yra kažkoks tai tarpinis variantas tarp oligopolinės rinkos ir visiškos to tobulos konkurencijos. Tai be abejo, kad tikslas valstybės turėtų būti bet kokios, kiek įmanoma didinti labai konkurenciją, o kiekvieno iš esamų žaidėjų tikslas yra kiek įmanoma mažinti konkurenciją ir ypatingai pagalius kaišiuti ratus naujai ateinantiems žaidėjams arba smulkiesiems, tie, kurie na, gali tikrai privirti košę. Taip, tai reikėtų užtikrinti sąlygas, kiek įmanoma lygesnės, kiek įmanoma turėti stabilesnę verslo aplinką, teisinę aplinką, reguliacinę ir visokio kitokią, tam, kad kiek įmanoma rinka būtų atviresnė.
Supratau.
Ir tada rinka padarys savo. Tada rinka padarys savo.
O dabar mūsų situacija, Žygimantai, jeigu jūs sakot, vienoje liniuotės pusėje yra oligopolija ar monopolija, kitoje jau tokia absoliuti konkurencija, mes arčiau kurios? Liniuotės pusės. Arčiau oligopolijos?
Buvome, tai manyčiau, dėja arčiau šiek tiek oligopolinės rinkos, ypatingai po krizinių laikotarpių, nes investicijų buvo daroma mažai, buvo tie patys žaidėjai likę, tačiau pastaraisiais metais mes matome, kad visgi reikalai krypsta gera linkime, nes ateina ir naujų žaidėjų, ir smulkieji, kai kurie nišiniai atsiranda savo vietą, ir taip pat ypatingai, na, jeigu kalbant bent plačiau, ne tik apie maisto, ypatingai apie tokių prekių, kurios yra ilgalaikesnio vartojimo, yra ir internetinė prekyba. Taip pat žmonės važiuoja užsienį pirkti ir Lenkiją, ir netgi su Jungtinė karalystė lyginasi kainas. Tai visi tie komponentai rinką daro ir skaidresnė, nes kainas gali pažiūrėti internete, tarkime, ir labiau, na, konkurencinga. Taip kad manau, kad labiau tas kainų, toks, sakykime, na, toks vis dar galbūt santykinis didumas, ypatingai tam tikose segmentuose, ten rūbų, vat yra tikrai problema.
Tyrimai padaryti.
Taip, tyrimai padaryti, Europos Sąjungos durgis. Jie labiau yra tokie laikini, visgi manyčiau, ir po truputį, ką statistika apie įrodo, po truputį mes visgi konverguojamės link, na, tų kainų lygių, kuris suponuotų, kad labiau mūsų rinka yra link tobulos konkurencijos juda, o ne oligopolijos.
Su sekmadieniais ką daryti dabar? Jūs ką apie sekmadienius galvojat ir šventės?
Taip, apie sekmadienį čia yra sudėtingesnis klausimas šiek tiek, nes be abejo atsiranda dar viena dedamoji, tai yra žmonių gerovės dedamoji. Tikrai, jeigu yra dirbama sekmadieniais, ne visi žmonės tai nori, ypatingai jeigu šeimoje gyvena, reiškia na, kartais būna, kad yra tik vienas šeimos narys ar ten dalis šeimos, tik jis gali džiaugti sekmadienį, kad jis turi dirbti, bet kitas ekstremalus dalykas yra, tarkime, kažką uždrausta priboti visiškai, nes dažnu atveju, net nedažnu, teoriškai visais atvejais, tai suponuoja, kad rinka vėlgi nėra efektyvi, nepasiekiamas balansas ir jinai yra iškraipama. Ko pasiekoje, kainos, tarkim, gali iki kitomis dienomis išaugti. Nu, kaip pavyzdys. Nes tai tam tikra prasme konkurencijos sumažinimas. Gali būti
atvirkštinis efektas, nei ko siekiama.
Manyčiau, tai bent jau sekmadienį kainos tikrai turėtų būti didesnės. Nes jeigu, tarkime, dalis centrų prekybos nedirbo, dalis dirba,
tai tose, kur dirba, kainos... Aš taip pat skaitau, ką sako valdžia, kad sekmadienio išėmimas mažins kainas.
Nebūtinai, bent jau sekmadienį turėtų būti kainos tikrai didesnis, galbūt kitomis dienomis, bet vėlgi čia yra slidus dalykas ir tikrai atviras klausimas.
O užpildys sekmadienio išimimas rinka smulkiais ir, žinot, čia geometrinė progresija išauks tų, kurie pardavinės mums sekmadieniais mažiukai ir turės išgyventi tada.
Vėlgi reikėtų atlikti, manau, ir detalesnių tyrimų skaičiavimus, nes bent jau logiškai mąstant, vien iš sekmadienio turbūt mažas koks,
mažas
neišgyvens. Taip, reiškia, vis tiek jie turės kažką daryti kitas 6 dienas. Ir klausimas, ar jie sugebės konkuruoti su tais prekybos centrais, kurie nedirbs sekmadieniais visas 6 dienas. Tai jeigu yra toks noras, tai galbant apie konkurenciją, aš labai abejočiau, kad tai padėtų sumažinti kainas. Jeigu galbant apie tą socialinę dimensiją, šie žmogus nori ilčėtis, galbūt sekmadienį turi teisę, tai galbūt tikslingiau būtų ekonominės terminais, tarkime, įvesti didesnį tarifą darbo užmokesčio apmokestinimo. Tai būtų ne dvigubas, o trigubas tarifas. Ir tada būtų tam tikros laisvės ir lankstumo suteikta. Vieni prekybos centrai, kurie tikrai mato na, prasme dirbti sekmadieniais, jie vis tiek dirbs, galbūt, kadangi bus trigubas tarifas, dirbs šiek trumpiau, kiti galbūt visai sudarys, bet va toks viskas arba nieko, juoda arba balta, jisai dažniausiai ekonomikoje sukelia daugiau tokio bereikalingo, sakykime, tokio šurmulio, kuris galiausiai nieko gero nežada. Ir plius, aišku, tai yra tam tikras teisinės ekonominės aplinkos nestabilumo didinimas. Ir kuo didesnis nestabilumas, tuo didesnės grąžos reikalauja verslas. Kuo didesnės grąžos reikalauja, tuo didesnė antkinė.
Žiūrėkit, dar vienas momentas, per ką šiek tiek atakuoja valdžia prekybos sistemą ir iš tokių galima matyti ar premjero patarėjo pasisakymų, kad kur jūsų solidarumas? Vat pasižiūrėkit pelnai, pasižiūrėkit, kiek jūs moka darbuotojams. Kur jūsų solidarumas? Ar čia gera problema keliama, teisingai problema keliama?
Šiaip ne. Nes čia yra labai didelė klaida laisvos rinkos ir apskritai kapitalistinių valstybių painioti funkcijas. Aš tokį pasakymą, tai. Kai sakiau, jeigu valstybė pradeda daryti verslą, tai verslas pradeda daryti valstybę. Tai būna taip. Solidarumo funkcija turi užtikrinti valstybę. Valstybė ją užtikrina...
O kaip jie užtikrina?
Mokesčius surinkdama ir perskirstama. Ne, jinai surinka mokesčius ir perskirsto. Tai jos yra pagrindinė funkcija, jos tokia funkcija ir turi būti. Deja, valstybė tos funkcijos dažnai nevykdo, daro verslą vietoj to, kad užsiimtų tą funkcijos darimo. O tą funkciją nori perduoti verslui. Jau patys asmenys, akcininkai, tai čia jų yra moralės reikalas. Jie gali užsiimti
rėmimus. Aš kiek žinau, vakaruose gal labiau profsąjungos šitą rolę suvaidina. Galingos, spaudžiančios, streikuojančios, pietuojančios ir jie tada tą savo liūto dalį kažkaip tai dantim ir nagais apsigina.
Bet dabar pagal naujo kodeksą yra. Profsąjungos, aišku, galbūt reikėtų prietarė, kad jos būtų, bet kad pati valdžios institucijos, kad kištųsi tiesiogiai, tai nėra gera
praktika. Jūs nesarmatintumėt verslininkų dėl to, kad jie mažai.
Sarmatinti galima. Bet matote, dažniausiai, jeigu susiduria verslas ir valstybė, tai ne tik, kad ilgainiai valstybė pralaimi, bet dar ir dėl visokių korupcinių dalykų ir panašių, gaunasi, kad pralaimi netgi vis tiek tas pats vartotojas galutinai. Tai čia sakyti vieną galim, bet realybė yra visai kiti dalykai.
Gerai, Žilvinai, mūsų laida ekonominių tokių aktualių laida ir viena iš aktualių praėjusios savaitės sodros paviešinti atlyginimų, vidutinio atlyginimo duomenis 12,4% lyginant su pernais metais praėjusiam ketvirtį atlyginimai Lietuvoje padidėjo. Džiaugtis turbūt čia, ar kažkaip tai, kaip jūs žiūrite tą 12,5%, kurį čia ir rekordiniu, ir istoriniu, ir visai kitaip vadina?
Na, iš tiesų tikrai reikėtų pasidžiaugti, nes galų gale po tikrai ilgų metų, beveik 10 metų po krizės praėjusiu, matome, kad gana ženkliai didėja darbo užmokestis mažiau uždirbantiems darbuotojams. Ir tai mažina socialinį atskirtį, pajamų nelygybę ir kažkiek tai padeda kurti na, tą vidurinę klasę, reikia tikėtis. Nes daugiausiai padidėjo darbo užmokestis mažiau uždirbantiems. Pažiūrėsime statistiką. Priešingai, negu kad buvo ypatingai 2012-2016 metais, kuomet augo atlyginimas jau ir taip pakankamai surėdžias pajamas gaunantiems darbuotojams, o tai sakykime, mažiau uždirbantieji tiesiog vilkosi gale.
Kai kurie sako, šešėlis tiesiog traukiasi, ten žinot, grindys, minimali alga, tie dalykai čia suveikia. Labiausiai.
Dalinai taip, bet tikrai ne visa apimtimi. Nes,
sakot, ir realios pajamos žmonių auga, ne tik, sakykime, tie skaičiai.
Taip, nes tenka nemažai bendrauti ir su žmogiškų išteklių bendrovėmis, kurios rūpinasi. Tai tikrai bendras yra konsensusas, kad šiuo metu daugiausia spaudimo patiria įmonės būtent dėl tų darbuotojų atlyginimų, kurie uždirba mažiau. Paprasčiausiai jų nebe tiek daug yra, jie turi alternatyvą, kaip visada, emigracijos. Jaunimas atėjęs irgi turi visiškai kitokius lūkesčius. Praktiškai, jeigu vos ne po aukštą mokslą baigęs, jau geresnius atvejus, bet 1000 eurų apskritai nelabai jau jį ir prisiviliosis. Tada sako, aš važiuoju, aš studijuoju ar kažkur tai. Ir turim jį ilgesniam laiku, gali ten kažkokie savaitė.
Suomijos prezidentė buvusi labai gerai apie jaunimą pasakė, sako, aš nesuprantu, kaip žmonės nori tiek daug ir taip greitai.
Taip, tai čia yra didelis, aišku, iššūkis, aišku, ten galiausiai gal tiek nebūna, ne, ne, ne kokie 800 ar kiek, bet tai tikrai nėra minimalus darbų užmokesčiai, ypatingai tai, kad vyksta judėjimas toliau į didmiesčius, į Vilnių, dabar Kaunas atsigauna, ateina investicijos ir visgi tie atlyginimai mokami yra gerokai didesni negu kad minimas.
Šita tendencija išsilaikys augimo ten 10% ar šiek tiek mažesnio, kaip jums atrodo.
Kitais metais mes tikimės, kad turėtų dar išsilaikyti, ypatingai kalbant apie darbų užmokestį į rankas, ne šiek tiek dėl mokesčių reformos, o vėliau, aišku, jau reikės vėlgi grįžti ir prie tų daugiau uždirbančių, nes nėra vienareikšmiškai gerai, kad auga tik tie mažiau uždirbantiems, nes aukštas kvalifikacijos specialistai, na, matydami kainų augimą neišvengiamą ir paslaugų kainų augimą, dėl to pagrindė, kad auga atlyginimai mažiau uždirbantiems, na, jie taip pat pradės reikalauti didesnių atlyginimų, čia didelis iššūkis Lietuvai, kaip apskritai padidinti efektyvumą, kad galėtų Lietuva mokėti atlyginimus bent jau toks tikslas būtų artimiausių metų mažiau nei du kartus mažesnius nei Vakarų Europoje. Deja, dabar yra skirtumas 3 kartai ir netgi šiek tiek didesnis. Tai mes dar turime tikrai palipėti,
pasistengti. Ir kodėl? Čia, žinot, populiarus klausimas. Kodėl štai parduotuvėnų jėjus Vokietijoje ir Lietuvoje pieną sūrį perkam labai panašią kainą, o algos, kaip sako, 3 kartus žemesnė?
Na, tai yra ekonomikos dėsniai, vėlgi nieko nepadarysi, paklausa pasiūla. Jeigu yra didelė pasiūla darbuotojų norinčių dirbti atitinkamą darbą, tada atlyginimas jisai negali būti labai didelis.
Tai darbuotojų trūkumas skatins algų kilimą, taip galima sakyti. Kuo taip, labiau trūksta žmonių, tuo jie brangesnė.
Tai visą laiką tas modelis veikia jau nuo viduramžių.
Ir žmonių naudą.
Kai būdavo didelės epidemijos, maro ar karo, tai atlyginimai išaugdavo 2-3 kartus ir netgi tai būdavo gerovės pradžios kai kuriuose šalyse, na, simbolis, etapas. Ir netgi tos šalis, tarkim, kurios turėjo didelę emigraciją, Norvegija, Airija, jose taip pat pradėjo darbo užmokestis augti gana sparčiai, būtent tada, kai būdavo didžiausia emigracija. Tai Lietuvoje mes turėjome emigraciją, trūksta tų darbuotojų, iš tiesų labai trūksta, netgi, pavyzdžiui, statybos sektoriuje, ir jeigu nebus masinės imigracijos, ko dabar šiek tiek yra
tokia tik norėjau apie tai klausti, nes statybos sektorius, žino, daug visokių nerimo ir baimių, kad atvažiuos, paims, akis didelės mūsiškiam dirbantiems ir liks čia it musę kandę.
Taip, čia reikėtų surasti balansą, aš nekartą susakęs, kad pirma sąlyga, tai būtina tiem darbuotojams užtikrinti tokias pačias sąlygas, kokia turi Lietuvos, tikrai negali būti, kad vežami darbuotojai arba įsileidžiami dėl to, kad jiems yra mokamas mažesnis atlyginimas, tai tikrai neturi būti dėl atlyginimo dydžio, nes tada tai stabdys bendrą atlyginimo augimą šalyje. Ypatingai kalbant
apie... Bet tai tada turėtų kas valdžiai įsikišti verslą ir pasakyti, jūs turit mokėti tiek ir tiek, ar kaip jūs įsivaizduojate?
Turi užtikrinti, kad būtų viskas skaidriai tvarkoma, nes saugiklių uždėta, manyčiau, įstatymuose šiuo metu yra taip daugiau mažiau pakankamai. Yra ir reikalavimai tam tikrai atlyginimo,
kokį turi mokėti. Na, bet jeigu darbuotojas ateina ir sako, aš dirbsiu už mažiau, man užtenka ten mažiau.
Ne, pagal įstatymus dabar negalima iš trečiųjų šalių įsivežti, jeigu yra atlyginimas mažesnis negu tam tikri nustatyti dydžiai įstatymuose, tai yra 1,5 vidutinio darbo užmokesčio.
Supratau, tai šitas apsaugotas.
Bet deja, praktikoje yra taip, kad dažnai nemoka. Tai čia jau yra...
Arba visokie persamdos galimybės ten ir tarpininkavimai, ir Lenkijos, ir visi kiti dalykai įsijungia, kur sugalvojama, kaip...
Taip, ir deja, vakarų šalis turi tokių praktikų, tarkime, Prancūzijoje yra ganėtinai paplitę tokia dalykai, netgi vadinama 21 amžiaus vergija, tam tikra prasme, kai žmogus negali pabėgti nuo darbdavio, jis negali pasiskūsti kažkur tai, nes jis yra tik samdomas darbuotojas, nepatinka, siunčia į kitą šalį, ir jam mokamas ganėtinai mažesnis atlyginimas, aš tu pasakos yra pats tokia, tai buvo papuolė situacija kažkada per 10 metų, tai vat Lietuvoje tokių dalykų neturėtų. O jeigu sąlygos tos pačios, ypatingai kalbant apie kvalifikuotus darbuotojus, tai tada na, siekiant užpildyti tą trūkumą darbuotojų, turėtų būti leidžiami.
Gerai, dar Žygimantai pabaigai, štai buvo prieš gerą savaitę čia santykinio skurdo rodikliai paskelbti, kurie dėja nemažėja, kurie dėja procentų padidėjo lyginant su pernai metais. Daug yra duomenų apie nelygybę augančią ir visokios decilės. Šiaip turbūt dar Aristotelis sakė, kad kuo mažiau kontrastų tarp šalies, kuo skaitlingesnis yra vidurio sluoksnis, tuo stabilis bilesnė visuomenė, tuo daugiau pilietinės taikos ir mažiau įtampų ir kitų dalykų. Ko reikia, kad Lietuvoje nelygybė ir skurdas pradėtų mažėti?
Na, tai vėlgi reikia tiek privataus sektoriaus iniciatyvų, tiek viešojo. Labai lengva pažiūrėti, kas labiausiai ir skursta. Tai skursta labiausiai viena vertus darbo neturintis asmenis, tai čia jau turėtų būti darbo vietų kūrimo klausimas. Kita vertus tai yra šeimos auginančios vaikus, ypatingai daug vaikų ir pensinio amžiaus. Tai tai gyventojų grupiai, na, verslas jisai mažai ką gali padėti. Tai yra grinai valstybės prioritetai turėtų būti šiek tiek pakoreguoti. Ir atsakymas paprastas, tai yra didinti pensijas ir didinti paramą šeimoms. Bet kas beje šiuo metu ir daroma? Matote, čia statistika yra 16 taip, metų. Taip. 16 metų, net ne 17, nes 17, nu, jie ima šiek tiek senesnius duomenis. Bet tai manau, kad šiek tiek truputį gerės. Ir ypatingai man norėtųsi, kad šeimoms būtų parama didesnė.
Ir dar nepaisant to, kad mes šnekėjom, darbuotojų trūkumas provokuos atlyginimų didinimą, nes tada kyla darbo, darbo vertė, kita vertus mes turim beveik 8% nedarbą.
Taip.
Ir kaip čia tada paaiškinti? Viena vertus mes turim trūkumą, apie kurį čia nuolat verslininkai kalba, kita vertus skaičiuką mes matom 8% nedarbo beveik.
Yra iššūkis labai didelis nevienodos raidos Lietuvoje, nes nedarbo lygis yra žymiai didesnis ne pagrindiniuose miestuose. Taip pat vis dar turime iššūkį, kad vyrų nedarbas yra žymiai aukštesnis negu moterų. Taip, kad tai yra ženklas, kad trūksta tų veiklų ekonominių, kuriuose galėtų darbinti vyrai, tai visą pramonę. Dabar labai gerai, kad ateina daugiau investicijų. Statybos sektorius yra klaustukas, galbūt dėl to, kad tikrai yra konkurencija jaučiama iš imigrantų iš trečiųjų šalių ir taip pat transportas. Vėlgi ten yra konkurencija jaučiama iš trečiųjų šalių. Tai aš manyčiau, kad vyrai yra šiek tiek įkliuvę, nes jie jaučia didžiausią konkurenciją atvykstančių iš trečiųjų šalių. Ir taip pat, aišku, na, galbūt trūksta to ir lankstumo ir galbūt ir tam tikras šešėlis yra, sakyčiau.
Gerai, ir pabaigai, yra čia užuožiančių krizės kvapą. Jūs tarp jų ar ne?
Taip, aš manyčiau, kad ta krizė jau praktiškai nemažai dalė šalių jau yra, arba tikrai bus labai greitų laikų, galbūt spalį jau pasireikš. Kas 10 metų krizės būna, 98-ais rytai, 2006-ais vakarai, 18-ais metais manyčiau, kad rytų eilė. Tai va čia yra kaip ir blogoji žinia, kad ta krizė jau manau, kad dalinai yra. Pažiūrėkime, kas Turkijoje darosi, Rusija vėl
rublis. Kas čia kris nuo jos dalgio pirmiausiai?
Kinija, manyčiau, taip pat, žiūrėkite, juanis vėl silpnėja, Trumpas toliau nepavyko va šiandien susitarti vėl dėl prekybos sąlygų. Aš manau, kad tai yra tik tais laiko klausimas. Gera žinia ta, kad šį kartą krizė labai dėtingybė, kad ateis iš rytų, o mes esam pakankamai geroje kompanijoje, nes mes esam prisišlėjo pakankamai integravęs į vakarus, Amerika atrodo labai stipriai, o Europa užima tokią labai neutralią poziciją ir netgi gali tapti pasaulinės prekybos, laisvos prekybos lyderė pasaulyje. Tai mums jau gerai, kad mes turim prieigą vis tiek prie Europos Sąjungos rinkos, kuri yra antra po Jungtinių Amerikos valstijų, plus dar Europa panašu, kad nesivėlė labai prekybos karus, netgi Rusijos pavyzdys rodo, nors Europa kaip ir taip. Arčiau, bet mažiau sankcijų žymiai taiko Rusija ir Rusija atitinkamai Europos Sąjungai. Tai taip, kad manau, kad šioje krizė, kuri jau galbūt, galim sakyti, ir ateina, mes nukentėsime vieni mažiausių pasaulyje ir aišku, nepalyginamai mažiau negu 2008 metais.
Šią optimistinę gaidą mes ir pabaigsim. Žygimantas Mauricas, banko Luminor vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją ir iki kitų pasimatymų.